Bueno, pois xa estamos en xullo, hoxe día 3. Hai 876 semanas, era por 2001, que nacía este programa, e desas 876 fomos capaces de, en 792, estar presentes con este tempo compartido. Un tempo que agora despega e vos dá a benvida. Este é Tempo de Jazz. Os martes ás 10 da noite en Radio Tui, ás 11 xa en diferido en Radio Redondela, xoves e domingo en Radio Fusión, reemisións sábados tamén en Radio Tui e Radio Redondela, e logo durante 15 días a rede. Un saúdo cordial de Luis Puntín, que presenta e dirixe este programa, e de quen o produce, fai que soe así de ben e colga o logo na rede, Lorena Otero. Aquí estamos en Radio Redondela cando son as 10 desta noite, acompañados de Pedro Puntín, que como o seu nome indica ven sendo fillo meu e tamén foi o técnico de son deste programa pois ao longo duns anos. Estamos percorrendo a carreira de Chris Connor e o noso programa de hoxe ten un título tan simple como Chris Connor 4. E con esta sensación de despegue que ten neste momento o Whoopin' Blues que nos sirve de sintonía, pois retomamos o fío do noso argumento. Mary Jane Lutheiser, coñecida no mundo do jazz como Chris Connor, nacera en Kansas City, Missouri, en 1927 e morreu en 2009. É unha cantante que se considera dentro da corrente cool e de todo isto pois xa se falou en programas anteriores. Cunha influencia ya confesa por parte dela en canto a tomar como referencia a Peggy Lee, o certo é que tamén está moi presente na súa arte o influxo, só tal vez nun período e de maneira limitada, de June Christie, e de maneira máis permanente, eu creo que incluso inconsciente, para a propia Connor, polo que contaba en entrevistas da grandísima Anita O'Day. Chris Connor comeza movéndose no entorno de Kansas City. Kansas City, sabedes que a cidade de Kansas City realmente é a conurbación de dúas cidades que se chaman as dúas Kansas City, pero unha fai parte do estado de Missouri e a outra precisamente do estado de Arkansas. O que pasa é que o límite estatal cruza este gran conxunto urbano. Foi un dos polos de desenvolvemento do jazz no primeiro terzo do século XX, xunto con Nova Orleans, e bueno, cando esta muller é unha adolescente, aínda é un viveiro importante de músicos detrás de Nova York, non en balde, pois orquestras como a de Benny Moten ou a de Count Basie, pois proviñan dali, ou artistas tan importantes como Lester Young, ou, por exemplo, sin ir máis longe, bueno, Lester Young fai ali a súa carreira, pero era de Kansas, por exemplo, Charlie Parker, pois tamén era de Kansas Chris Connor. Chris Connor quere ter unha carreira glamurosa. Primeiro canta cunha orquestra que era a orquestra da Universidade Estatal de Missouri. Despois vai a Nova York. Xa contábamos como ali vai tendo pequenos traballos, vai gravar coa orquestra de Claude Thornhill e facer xiras con ela, vai a acabar recomendada por John Christie brevemente na orquestra de Stan Kenton, e cando está cansa de facer xiras con Kenton, vai da man do seu manager de Montecay, vai presentarse no Birland, e ali comeza unha historia importante. Gran éxito no Birland, ficha Bethlehem, e de aí un resultado de grabacións pues dos anos, sobre todo 54-55, do que hai un legado no que xa profundamos e no que xa sachamos abondo, pues prácticamente escoitando de xeito case íntegro. Aí é cando entra na historia do jazz. Cos seus hoxe LPs, Chris Connor's Since Lullaby of Birland, This is Chris, e o titulado simplemente Chris, que está feito a base de retallos non editados cando ela xa deixara esa casa discográfica. Salto a Atlantic, e aí estábamos a semana pasada. E en Atlantic unha profusión terrible de grabacións, cun enfoque moi comercial ou máis comercial, inda que ela parece obviar ou parecía obviar esta referencia, pois en todas as entrevistas ela insistía moito en que os irmáns Ergun permitironlle sempre pois escoller os materiais, escoller os músicos, escoller os arranxos, e que ela sempre se mantuvo moi fiel ao jazz sin incurrir nesas grabacións de pretensións glamurosas de música comercial que eran características do mercado da música popular americana nos anos 50. Bueno, non é certo e creo que quedou bastante desmentido. Non digo que non sexa certo que ela era totalmente libre, digo que non é certo que se substraera dese tipo de música. Bueno, pois simplemente nada, é decir, eu creo que hai que comentar que hai rexistros do xaneiro do ano 56, de febreiro do 56, de xuño do 56, escoitamos unha canción, Angel Eyes, dese momento, de agosto do 56, de novembro do 56, e es que rematábamos o noso programa anterior pues precisamente cunha grabación cunha orquestra con Ralph Sharon. Ralph Sharon, Ralph Burns, Rice Ellis, pues arranxadores, grandes orquestras anónimas e, desde logo, unhas produccións moi orientadas ao mercado. Chris Connor é o primeiro álbum que dela saca Atlantic, despois hai algún single, despois He Loves Me Not, do ano 56, e outra vez Sinxelos de 45 revolucións, e finalmente A Jazz Date, bueno, finalmente, ata agora, A Jazz Date with Chris Connor, de 1958. Nesta secuencia de grabacións que estamos aludindo, pois vamos prestar atención precisamente a este A Jazz Date with Chris Connor, que tal vez polo título está indicando por pasiva pois un retorno a unha estética franca e aberta do jazz. É curioso porque o disco edítase no 58, pero as grabacións son anteriores. Neste caso, do 19 de decembro de 1956. Imos escuitar un tema que se chama My Shining Hour, canción de Harold Arlen e de Johnny Mercer. Canción con sabor latino que venda man de Chris Connor na voz, Al Conn e Lucky Thompson nos saxofóns tenores, encadeando dous solos de saxo, Eddie Costa no vibráfono, Ralph Sharon, líder do que aquí chaman orquestra, que non pasa de ser un octeto, no piano e como responsable dos arranxos, Oscar Petitfort no contrabaixo, Ossie Johnson na batería e dous percusionistas latinos dando o mencionado Celme. Francisco Chino, non Chano, Francisco Chino Pozo nos bongos e Ramón Mongo Santa María nas congas. Chris Connor nunha grabación de decembro do 56 editada dous anos despois como parte de SLP A Jazz Date with Chris Connor nunha producción de Nesuji Ergun titulada, como vos dicía, My Shining Hour.
Shining hour, calm and happy and bright. In my dreams, your face will flower through the darkness of the night, like the lights of home before me, or an angel watching o'er me. This will be my shining hour till I'm with you again. ¶¶
Se cadra o disco máis importante e probablemente xunto con Chris Connor's Sins, Lullabies of Berlin e aquel This is Chris, probablemente a contribución máis importante desta muller na historia do jazz, é un LP que se chama Chris Connor's Sins, Gershwin Almanac, é dicir, o na liña do que fixeron os poucos anos antes, pois Chris Connor fai tamén, digamos, aborda un traballo, digamos, sistemático coas composicións de Gershwin. Poderíamos oír unhas cantas, decíamos outro día que estamos usando unha recompilación que fixo ela, ademais unha escolla que fixo ela no ano 99, e aí está, se non íntegro, sin un 70% este álbum, este George Gershwin Almanac, pero imos centrarnos pois nuns poucos temas. E bueno, pois deses poucos temas eu propoñovos comezar agora con Strike Up the Band. Strike Up the Band, que é unha composición, bueno, característica do noso amigo Gershwin. Strike Up the Band é un tema rápido que ven dunha comedia do mesmo título que presentaba un tema que hoxe volve a ser actual. Era unha especulación humorística, era unha farsa totalmente, en fin, desopilante sobre unha guerra formal entre Suiza e Estados Unidos por causa de que Estados Unidos elevaba salvaxemente os seus arancéis para a importación de queixos. Bueno, pois hoxe, isto dos arancéis e de Estados Unidos, pois o amigo Trump o volve a poñer, digamos, de actualidade. Ben, Strike Up the Band usouse na comedia Treasure Girl en 1928, pero acabou en Strike Up the Band que... perdón, estoume confundindo. Este é o tema seguinte. Strike Up the Band é de 1930, de Strike Up the Band. E imos escoitala, pois, por Chris Connor, ca orquestra de Ralph Sharon, uns meses despois, en febreiro de 1957, o día 1 de febreiro, con Joe Newman na trompeta, Al Kong no saxo tenor, Eddie Costa no vibráfono, Ralph Sharon no piano e nos arranxos, Mil Hinton no contrabaixo, Ossie Johnson na batería e, de novo, un sabor latino da man de Johnny Rodríguez nos bongos. Dos irmáns Gershwin na voz de Chris Connor no seu LP Gershwin Almanac de Atlantic este Strike Up the Band.
Let the drums roll out, let the trumpet call, while the people shout, strike up the band. Hear the cymbals ring, calling one and all, to the marshal swing, strike up the band. There is work to be done, there's a war to be won, come here son of a gun, take your stand, fall in line, yay bo, come along, let's go. Hey leader, strike up the band. Drums roll out, let the trumpet call, while the people shout, strike up the band. Hear the cymbals ring, calling one and all, to the marshal swing, strike up the band. Fall in line, yay, bo, come along, let's go. Hey, Mr. Leader, hey, Mr. Leader, hey, leader, strike up the band.
Bueno, confundíame antes, a que empezó en Treasure Girl, e logo acabou dous anos despois en Strike Up the Band, e I've Got a Crush on You, unha balada maravillosa que van ler agora pues, Chris Connor con Al Kong no saxo tenor, Eddie Costa no vibráfono, Ralph Sharon no piano e nos arranxos, Mil Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Johnny Rodríguez está nos bongos e é, por tanto, da mesma sesión do 1 de febreiro de 1957, de Chris Connor with the Ralph Sharon's Orchestra, para aquel excelente disco histórico desde o meu punto de vista, Gershwin's Almanac. E pois xa, sin moito máis, pasamos a escuitala.
It's not that you're attractive, but oh my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care? We could share the world, will pardon my mash for
hear me sigh, sweetie pie. I've got a crush on you.
O tema que vos propoño a continuación é tamén dos irmáns Gershwin, A Foggy Day in London Town, gravada en Nova York, pois como unhas tres semanas e pico despois, o 26 de febreiro do ano 57, por Chris Connor, pero cunha formación que se reduce o trío de Ralph Sharon, con Oscar Pettiford no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. O propio Sharon está no piano e é o responsable para os arranxos. Un tema que tamén se incorporou a este Gershwin Almanac. E, bueno, pois neste tema, simplemente comentarvos, é unha canción moi bonita, tipo balada ou medio tempo, e naceu para... non sei se hai obra de teatro. Desde logo popularizou na no cine a parella formada por Fred Astaire e por Joan Fontaine nunha película de 1937 que creo que en España se chamou Unha damisela en apuros, A Damsel in Distress, e que recorre pois a imaxe un pouco romántica e agora dirían gótica, non? Tamén desta bueno, da cidade de Londres. E, bueno, xoga un pouco cos tríos, cos tópicos, do ambiente londinense, destas cancións, isto é moi americano, turísticas, non? É dicir, fala do British Museum, tal, vai facendo, digamos, como unha especie de percorrido, pero ao final do que está falando, pois, é dun amor ausente. Bueno, pois con este trío, digamos, estupendo, con Oscar Pettiford, Ossie Johnson e Ralph Sharon, a voz de Chris Connor, dentro daquel traballo que foi The Gershwin's Almanac, A Foggy Day in London Town.
I was a stranger in the city, out of town with the people I knew. I had a feeling of self-pity. What to do? The outlook was decidedly blue. And as I walked through the dreary streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. Foggy day in London town had me low and had me down. With the line, the British Museum had lost all its charm. How long, I wondered, could this thing but the age of miracles hadn't passed, and suddenly I
saw you right there, and in foggy London town, the sun was shining.
Imos por punto final a esta referencia, punto y aparte, a esta referencia contida neste Warm Cool de Atlantic Years, digamos, aparte de vida a Gershwin Almanac, con A Little Jazz Bird. Este Chris Cornell Sings de George Gershwin Almanac of Songs, bueno, era xa daquela un LP novo. E unha canción máis que bonita, atreveríame a decir, unha canción, bueno, agradable, simpática. Little Jazz Bird. Grabación tamén no 26 de febreiro de 1957, o mesmo día que anterior. Pero cunha formación diferente por completo. James Cleveland, o sea, Jimmy Cleveland, Warren Covington e James Thompson están nos trombóns. Eddie Wasserman no clarinete baixo no saxo tenor, Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Hank Jones no piano, Wendell Marshall no contrabaixo, Ed Sonesi na batería e é o responsable dos arranxos Ray Ellis. Isto fai que o tema apareza rubricado nos rexistros sindicais como Chris Cornell with the Ray Ellis Orchestra. Pero foi un tema tamén incorporado a este Chris Cornell Sings de George Gershwin Almanac of Songs. Así que, sin máis, disfrutade este, por certo, actualmente moitas cantantes de jazz, sobre todo de voz delicada e Terni Shuton, este tipo de cantantes reactualizaron, é dicir, é un estándar moi vivo este Little Jazz Bird, que o volverá a poñer de moda nos anos 80 Meredith D'Ambrosio, e dicir, eu creo que a canta Chris Connor, esta canción desaparece e agora, é dicir, as cantantes da, digamos, da nova fornada, pois que fan dela un pouco bandeira. Bueno, Chris Connor, with the Ray Ellis Orchestra, Little Jazz Bird.
Into a cabaret, one fatal day, a little songbird flew. Found it so very gay, he thought he'd stay just to get a bird's eye view. When he heard the jazz band play, he was happy as a lark. To each measure he kept swaying, and he stayed till after dark. Then back to the land he knew, thrill through and through, he sailed on in the air. Called all the other birds, and in these words started gurgling then and there. I'm a little jazz bird, and I'm telling you to be one too. For a little jazz bird is in heaven when it's singing blue. I say it with regret, but you're out of date. You ain't heard nothing yet till you syncopate. When the going is rough, you will find your troubles all have flown. If you wobble your stuff like the moaning of a saxophone, just try my recipe, and I'm sure you'll agree that a little jazz bird is the only kind of bird to be. Thank you.
rough, you will find your troubles all have flown. If you warble your stuff like the moaning of a saxophone, just try my recipe and I'm sure you'll agree that a little jazz bird is the only kind of bird to be. To be.
Adentrámonos xa nos materiais desta recompilación dos anos de Atlantic, cun tema que compuxera Benny Goodman con Lionel Hampton e a quen Sid Robin, outro xudeu, porque Benny Goodman era Benjamin David Goodman e Sid Robin era Sidney Rabinovich, que xa non hai dúbida ninguna, pois gravaron este Flying Home. Flying Home editouse como parte dun disco de 45 revolucións, por tanto, o intentar chegar ao mercado está clarísimo e, por tanto, nin sabemos quen é a orquestra, nin sabemos quen son os coros, nin sabemos quen arranxou ou dirixiu a sesión. Isto é un chisco de ollo ao mercado xuvenil do rock and roll e na voz de Chris Connor. Grabouse o 31 de xullo de 1958 e foi editada, xa vos digo, con esa intención comercial enseguida. E non obstante, o frescor, o swing, e entón cando canta con esa ledicia, sí que aparece bastante da transparencia de John Christie, pois todo iso está na voz de Chris Connor, Flying Home.
Flying home, I just got my reservation. Flying home, cutting straight across the nation. Flying home, won't you meet me at the station? Gotta be with you. I'm flying home, sprouting wings upon my back. I'm flying home, hopping on the fastest track. I'm flying home, baby, won't you take me back? I gotta be with you. Ever since I went away, I've been feeling blue. Packing up my clothes today, flying home to you. I'm flying home, caught a plane that's really jumping. Flying home, I can hear my heart a-thumping. Flying home, gee, I wanna tell you something. Gotta be with you. One rainy day, but now that's over, we'll start anew. Baby, soon we'll be in clover, and then we'll do the many things that we wanted to do. Tears will be forgotten. I'm flying, 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 fast as I can go, dear. Don't you wanna know, dear? I'm flying, 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 flying on home to you.
A seguinte canción que imos escuitar é Good Morning Heritage. Xunto con algunha outra que escoitaremos a continuación, editáronse por primeira vez nun LP, Chris Connor Sing Ballads of the Sad Café. Chris Connor canta baladas do café triste. Bueno, pois xa vos podedes imaginar o ton xeral que ten semellante traballo. Good Morning Heartache é unha canción de Ervin Drake, que de verdad se chamaba Ervin Maurice Druckmann, de Dan Fisher e de Irene Higginbotham. E sabedes quen a grabou por primeira vez? Grabouna por primeira vez e convertiuna nun exitazo en 1946, tan exitazo que quedou para sempre vinculada á súa carreira como unha canción emblemática dela, pois Billie Holiday. Pasaron 12 anos e aquí algo hai de homenaxe. E hai unha especie de chisco de ollo para iniciados. E xa que se supón que eu son unha especie de chosco na Terra dos Cegos, pois da miña man vou intentar revelarvos ese chisco para iniciados. O arranxo, un arranxo, en todo caso, de Ralph Sharon, é totalmente ellingtoniano. É dicir, agora sí que estamos nunha música puramente jazzística, aquí non hai chiscos de ollo á comercialidade, non hai violins, nin rock and roll, nin coros, nin nada. Isto é jazz en estado puro. E parece que fora pois o noso amigo Duke Ellington quen fixera o arranxo. Pero paradoxalmente Ellington nada ten que ver coa corrente cool na que está inserta Connor, sin embargo que se ve que lle gustaban este tipo de arranxos vigorosos nos temas con Big Band. E logo hai unha cousa moi simpática, unha parte importante da nómina de músicos non é ellingtoniana, é xente máis ben da escola de Count Basie que está no trasfondo da estética cool e moitos deles veñen precisamente da Kansas City natal da propia Connor. Harry Sweets Edison, Joe Newman, Ernie Royal e Snooky Young están na trompeta. Marshall Royal no alto, Phil Woods tamén no alto, Frank Foster no tenor, Sheldon Powell no tenor e Charles Fowles, xa o escoitache desde tres ou catro músicos de Basie característicos, no barítono. Harry Sweets Edison, por exemplo, Marshall Royal, Frank Foster e Charlie Fowles son, bueno, pezas esenciais da orquestra de Count Basie. Eddie Baird, Al Grey e Frank Rijak están nos trombóns. O corazón, o latexo da orquestra de Basie, ven da man de Freddie Green na guitarra acústica. No piano, Stan Free, outro basiano como Eddie Jones no contrabaixo e outro máis, Sonny Payne, na batería. Ralph Sharon escribiu os arranxos, isto grabouse o 29 de xaneiro de 1959, xa vos digo, destinado a un LP chamado Chris Connor Sings Ballads of Sad Café, e este Good Morning Heartache sonaba, este Bos Días Dor de Corazón, soaba exactamente así.
Good morning, heartache, you old gloomy side. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dark. Wish I'd forget you, but you're here to stay. Seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues straight through
Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Stop hiding me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. Good morning. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. I might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. In all my misery, you've been a friend to me. Good morning, heartache. Good morning, heartache. Sit down, sit down. Sit right down.
These Foolish Things. Estamos outra vez diante dunha canción dun estándar turístico. Vou camiñando e me recordan a ti, bueno, e me recordan a ti unhas cousas que hai que ser multimillonario e viaxar polo mundo. No, vexo Taj Mahal e me acordo de ti e tal, e cando estou, en fin, no Palacio Belvedere, pois tamén me acordo de ti. En fin, esta sofisticación, que eu creo que isto insuflou yo a música popular americana da época, Cole Porter, está en These Foolish Things, que non obstante é unha construcción moi fermosa. Pero These Foolish Things non é unha canción americana, é unha canción inglesa. É o que chaman os ingleses My Fair Sons, cando naquel barrio pues, prosperaban espectáculos, digamos, teatrais, na liña ou en imitación ou en conexión co teatro musical americano. A canción é de Albert Eric Maswich, coñecido, vamos dicilo ben, de Sir Albert Eric Maswich, pero que, sin embargo, asinaba para os escenarios con nome como máis cachondo, Hot Marwell. Hot Marwell tiña relacións, agora non me acordo como se chamaba ela, cunha actriz e vedette de revista chinesa. A esta propuxeronlle unha xira polos Estados Unidos e Hot Marwell, pois claro, daquela para estas cousas ibas en transatlántico. E entón Hot Marwell se quedou o pobre soliño en Londres e entón escribiu este These Foolish Things, todas estas cousas tontas, recórdanme a ti. Pero a canción ten unha intrahistoria moi simpática, que él estivo traballando nela un domingo pola mañá aburrido e despois de dormir só, ademais, e entón saltou da cama cando xa tiña a canción acabada e chamou por teléfono a John Francis Strachey, que era o seu colaborador habitual. Pero aí que iban ao revés, él escribía as letras e logo Strachey poñalle música. E parece ser que non é lenda, que é certo, que lle dictou a letra por teléfono e que outro xa escribiu a música no día. Pero en América, moitos artistas prefiren usar unha ponte onde hai un cambio de octava que escribiu outro músico, que John Harry Linky. Así que se vedes un día a canción e dice esta é de Jack Strachey, Harry Linky e Albert Maswich. Non é exacto. É realmente de Jack Strachey e Albert Maswich. Y hay un engadido musical de Harry Linky que lle gusta a os americanos. Bueno, contado todo esto, pois nada, este These Foolish Things está neste Chris Connor's Sins Ballad of Sad Cafe. Formación interesante que, como no caso anterior, unha Ralph Sharon Orquestra. Pero agora con Bobby Jasper na frauta, que é o único elemento que aquí se nos fai claramente, digamos, identificable, non? Están tamén Wayne André, Willie Dennis, Dee Hidson e Frank Rijkaard, no, dos trombóns, Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Stan Free no piano, Don Payne no contrabaixo, Ed Shaughnessy na batería e agora sí que temos cordas. Ray Free, Harry Katzman, Harry Melkinoff, George Sockner, Jim Orloff, Samuel Rand, Sylvan Schulman e Harry Urbon nos violins, Dave Markovich e Isador Cyr na viola, Maurice Brown e Dave Sayer nos violonchelos e, por suposto, Ralph Sharon nos arranxos e na dirección. Así que xa, sen máis, aí vos vai este These Foolish Things.
Sets all your nerves a jangle. Your love affairs are in a hopeless tangle. Though you're a child, dear, your life's a wild typhoon. In lives of leisure, the craze for pleasure steadily grows. Cocktails and laughter, but what comes after, nobody knows. You're weaving love into a mad jazz pattern, rhubarb pantaloon. Poor little rich girl, don't drop a stitch too soon. Danger, virtue, a stranger, better take care. The life you lead sets all your nerves a jangle. Your love affairs are in a hopeless tangle. Though you're a child, dear, your life's a wild typhoon. In lives of leisure, the craze for pleasure steadily grows. Cocktails and laughter, but what comes after, nobody knows. You're weaving love into a mad jazz pattern, rhubarb pantaloon. Poor little rich girl, poor little rich girl, don't drop a stitch too soon, too soon.
too soon, too soon.
Bueno, pues nada, continuamos adiante. Y tenemos ahora un tema interesante que Senor Blues. Escrito así, Senor Blues. Una composición de aquel individuo que viña de Cabo Verde, de una cultura muy marcada por la portuguesa, y que se llamaba Orasguar Martín Tavares da Silva, pero que llegado a Estados Unidos para prosperar como pianista de jazz, decidió llamarse Horace Silver. Él compuso este Senor Blues, que se grabó para un single, y que se grabó para un single o 6 de setembro do 59. A grabación anterior, por certo, é de marzo daquel ano. Hai unha práctica, estamos prácticamente non poñendo todos os temas, pero sí temas de todas as sesións que grabou durante uns 5 anos a amiga Chris Connor cos amigos de Atlantic. Bueno, pues este Senor Blues que nos devolve a estas formacións misteriosas nas que non se sabe quen toca. Non sabemos nada da orquestra, nin dos arranxos e a dirección. Cando se trata de singles, a que lle importaba? Bueno, Senor Blues, na voz de Chris Connor, unha grabación, como vos estaba explicando, xa de 1959.
What they call him way down Mexicali way. Senoritas falling for him with a hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Always knows just what to say. By the time that they love him, Senor Blues done gone away.
Bueno, pois isto acabouse por hoxe. Un saúdo moi cordial de Lorena Otero, que hoxe unha auténtica sinfonía de liño e de cores, en fin, que evocan o mundo dos safaris e o mundo tropical. Isto é toda unha cosa de ocres, tierras e verdes. Sí, hoxe un tanto africana Lorena Otero. y é nada máis clásico, así en estilo playero. E aquí confinados nesta noite, pero gratamente para rubricar xa este Chris Connor 4 que supuxo a edición 792 dun tempo que agora se vai despedir como sempre con este repenicar de tambor. A ver que estamos en pleno Festival de Jazz de Vigo, que quedan dos días y que nada, na segunda quincena, pues nos sorprenderá o de Pontevedra. Sempre con ese escenario para artistas galegos na Praza do Teucro e sempre coa versión máis turística, ainda que sempre con tamén elementos interesantes, Festival Internacional de Jazz y Blues de Pontevedra na Ferrería na segunda quincena deste mes. E algunha outra proposta sempre pues, na algunha terraza, na algún bar. Saúdo cordial de Lorena Otero. Meu, grazas por estardes aí. Lembrarvos a esta caixa de correo tempo de jazzradio@gmail.com para que digades cousas. Ou ben, radioredondela@hotmail.com nesta mesma emisora. Vamos pechar os ollos, vamos ser conscientes de que o verán e vamos a disfrutar un pouco de como se vai perdendo na noite un eco de jazz, o eco desta sintonía, deste Goopin Blues, con que este programa vos di adeus. Así fixemos, así fixestes. Van 792 veces este tempo compartido. Este tempo de jazz que di adeus con esta música.